ქვეყნებში. ვაგრძელებთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს. ჩვენი გადაცემის პირველი ნაწილი სტუმარია გიორგი რუხაძე, საერთაშორისო ურთიერთობათა სპეციალისტი, სტრატეგიული ანალიზის ცენტრის დამფუძნებელი. ანუ გიორგი, ჩვენი საუბრის თემა დღეს არის ის რეზოლუციის პროექტები, რომლებიც უმრავლესობამ და ოპოზიციამ მოამზადა და შეეხება რუსეთის წინააღმდეგ, ასე ვთქვათ, რეზოლუციის მიღებას. თუმცა მინდა გამოვიყენო შემთხვევა, ჩვენ კი ბევრი ვილაპარაკეთ ამ სტუდიაში და არაერთ სტუმართან ერთად უვიზო მიმოსვლის პირობებში შექმნილ გამოწვევებზე, მაგრამ თქვენი მოსაზრება და შეფასება, კაცმან თქვას, რა მოხდა მოულოდნელი, შეიძლება ბევრმა ასეც დასვას კითხვა, ხომ იყო ამის მოლოდინი?
მოულოდნელი აქ აბსოლუტურად არაფერი არ არის. მე დარწმუნებული ვარ, რომ ორივე მხარეს, ეხა ევროკავშირის მხარეს ეს რისკები დათვლილი ჰქონდა და ამ რისკის, ასე ვთქვათ, გაანალიზების შედეგად მიიღო ის გადაწყვეტილება, რაც მიიღო და მისცა საქართველოს მოქალაქეებს უიზოდ გადაადგილების საშუალება. მე იმედი მაქვს, რომ საქართველოს ხელისუფლებასაც ჰქონდა რაღაც რისკები შეფასებული. თუ ასე არ იყო, მაშინ ეს პრობლემაა და ხედავთ, რომ რეალურად ეს პრობლემა არსებობს. ზოგადად რაც შეიძლება ითქვას, ერთი, რომ სამწუხაროდ უკვე რამდენი 2003 წლის შემდეგ პირველად მოხდა, როდესაც საქართველოს საგარეო პოლიტიკური ხაზი გადავიდა თავდაცვის რეჟიმში. რას ნიშნავს ეს? თუ კი აქამდე ჩვენ ყოველთვის ვითხოვდით რაღაცას და მე ან ნაწილს ვახწევდით, ნაწილს ვერა, ნაწილს ვიღებდით, ნაწილს ვერა, დღეს უკვე ევროკავშირთან ურთიერთობის, ასე ვთქვათ, ვექტორი გადავიდა რაღაცის არდაკარგვაზე. ხო, ანუ დავკარგავთ თუ არა უიზო მიმოსვლას, ეს არის დღის ეს რიგის საკითხი და არა ის მივიღებთ თუ აი უიზო მიმოსვლის შემდეგ რას მივიღებთ. ხო, ანუ ეს ძალიან სახიფათო, ასე ვთქვათ, არეალია პოლიტიკისათვის და თუ საქართველოს ხელისუფლება მაქ ამას, აი პროაქტიული პოლიტიკა არ შეაგება და გაღმა შედავების პრინციპთან, იგი შორს არ იფიქრა, ცუდად დამთავრდება ეს ყველაფერი. იქიდან გამომდინარეც, რომ უვიზო რეჟიმის გაუქმება, თუ კი ასეთი მოხდება, მე ეჭვმეპარება, რომ ეს მოხდეს,
შეჩერებაზე, ხო, რა მნიშვნელობა,
ეს ჩიხში შეიყვა, ეს არ არის მხოლოდ გადაადგილების შეჩერება, ეს ჩიხში შეიყვანს საქართველოს ევროკავშირის ურთიერთობას და ფაქტობრივად გაყინავს საქართველოს ევროპული პერსპექტივის მიღების შესაძლებლობას. ამიტომ აქ საქართველოს ხელისუფლებამ არა მხოლოდ იმაზე უნდა იფიქროს სიმპტომებს რითი მოუაროს, არ რომ შევადაროთ ავადმყოფობას, ხო, მაგალითად ეს არის დაახლოებით ადამიანს, როცა წითელა აქვს და სახეზე გამოყრილი აქვს და საქართველოს ხელისუფლების მხრიდან ხდება ეხლა მაკიაჟის საშუალებით სიმპტომების დაფარვა. და რომ შევხედავთ ეხლა სახეზე და თუ წითელი წინწკლები აღარ ექნება ამ რაღაცას, ესე იგი პრობლემა მოაგვარეთ, ვერ მოაგვარეთ და საშუალო და გრძელვადიან პერსპექტივაში ეს პრობლემა თავს მაინც იჩენს. ხო, უნდა შევხედოთ პრობლემა რა არის. მთავარი პრობლემა არის უპერსპექტივობა და სიდუხჭირე ამ ქვეყანაში და საქართველოს ხელისუფლებამ პარალელურად იმის რაც წაკეთებს. ხო, თავარი მაინც ის არის, რომ პერსპექტივა, მცირე პერსპექტივა მაინც გააჩინოს ქვეყანაში უკეთესობის კენ მიმავალი. ეს იქნება საშუალო ვადიან პერსპექტივაში პრობლემის დარეგულირების საუკეთესო ნაბიჯი. და კიდევ ერთი რამ, მე დარწმუნებული ვარ, ამაზე ბევრს ისაუბრებდნენ სხვა სპეციალისტები, მაგრამ იგივე საშუალო ვადიან პერსპექტივაში პრობლემის დარეგულირებისთვის მნიშვნელოვანია, რომ საქართველომ დღესვე ძალიან აქტიურად დაიწყოს ევროკავშირის ქვეყნებთან საუბარი საქართველოს მოქალაქეებისთვის ლეგალურად დასაქმების საშუალებას.
კი, ზუსტად ამაზე აღნიშნავენ ჩვენი სტუმრები.
თუ ეს არ მოხდება, აი ორი რაც ვთქვი, დანარჩენი ყველა ზომა რეგულაცია იქნება, გამკაცრება იქნება, აბსოლუტურად არაფერს არ მოიტანს.
ან მაქსიმუმ დროებითი ეფექტი შეიძლება ჰქონდეს.
აქაც მეეჭვება, იმიტომ რომ
გეთანხმებით, საფუძველი ეგ არის.
ნაკლებად მგონი რომ ადამიანი როცა მომზადებულია წასასვლელად და იქ დასარჩენად, თიქ საზღვარზე ვერ გააჩერებ ელემენტარულად, ხო?
გიორგი რუხაძეა ჩვენი სტუმარი, რადიო თავისუფლების დილის საუბრები ეთერში. მსმენელი ყავს ხაზზე, 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი და გადაცემის პირველი ნაწილის დარჩენილი დრო მინდა დავუთმოთ იმ რეზოლუციების პროექტებზე მსჯელობას, რომელიც გახლავთ, რომლის საბაბიც არის არჩილ ტატუნაშვილის ამბავი და ეს რეზოლუციები მიმართულია რუსეთის ფედერაციის ქმედებების დაგმობისკენ და არა მხოლოდ. მსმენელს მოუსმენ ახლა, დილომშვიდობის გისმენთ და შემდეგ გავაგრძელებ სტუმართან ერთად. გისმენთ. გისმენთ? არ მცემს ხმას მსმენელი? თუ შეიძლება რომ შემოწმოთ ან ხელმეორედ შემოიყვანოთ 2988 327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. პრინციპული განსხვავება ორ პროექტ შორის რეზოლუციისა, რომელიც მოამზადა ერთი უმრავლესობამ და მეორე ოპოზიციამ, არის ერთში უმრავლესობის წაში არ არის ლაპარაკი სანქციებზე, უმცირე ესე ვთქვათ ოპოზიციის პროექტში ევროპულ საქართველოზე ლაპარაკი არის მოთხოვნილი სანქციები რუსეთის იმ მოქალაქეების წინააღმდეგ, რომლებიც მონაწილეობდნენ რიგ დანაშაულებში საქართველოს ტერიტორიაზე და ასევე არის მიმართვა საერთაშორისო თანამეგობრობისადმი, რომ მანაც ესე ვთქვათ მიიღოს მონაწილეობა, თუ შეიძლება ესე მოკლედ მინდა რომ ვთქვა, რომ შემდეგ შევუდგეთ ამ სანქციების ერთი მხრივ დაწესებაში და მეორე მხრივ განხორციელებაში ლაპარაკია სიაზე. 42-ა ტატუნაშვილის სია, ეს პირობითი სახელწოდება აბუნებრები ამ სიისაც. რა პერსპექტივას ხედავთ თქვენ? ვიცით ჩვენ რომ კონსულტაციები გრძელდება. როგორც ჩანს, არ არის ასეთ ცალსახა ხელისუფლებისთვისაც, რომ მაინც ადამიანს მისი რეზოლუცია იქნება ოპტიმალური. დღეს უკვე საგარეო საქმე და სამინისტროსთან იგეგმება კონსულტაციებიო, ინტერპრეს ნიუსი წერს ამის შესახებ. გისმენთ?
თქვენ აი ძალიან კარგად ასე ვთქვათ შეადარეთ და აღწერეთ თავი განსხვავება აი ამ ორ დოკუმენტ შორის და ეს არის განსხვავება პოლიტიკას შორისაც. რეალურად, ანუ საქართველოს ხელისუფლების პოლიტიკა რუსეთთან მიმართებაში, რომელიც არის სიტყვები, ოღონდ კონკრეტული ქმედებები, როდესაც ეს ყველაფერი რუსეთისთვის, მოდი ასე ვთქვათ, რუსულ მაზოლზე ფეხის დაჭერას გამოიწვევს, ამას ერიდება. მეორეს მხრივ ოპოზიცია, ამ შემთხვევაში ეს კონკრეტული პოლიტიკური ჯგუფი, ამბობს და მე აქ ვეთანხმები ამ პოზიციას, რომ ყოველი რეზოლუციას უნდა მოსდევდეს პრაქტიკული ახსრულების განხორციელების მექანიზმი, რომელიც შეავიწროვებს არა კომფორტულ მდგომარეობაში ჩააყენებს და მეცაც გეტყვით წნეხის ქვეშ ამყოფებს როგორც ეგრეთ წოდებულ სეპარატულ რეჟიმებს, ასევე ოკუპანტს. ხო, აქ არის პოლიტიკას შორის განსხვავება. რატო ფიქრობს აქამდე ქართული ოცნება და რატო ვერ თანხმდებიან? იმიტომ რომ თუკი ის აქცენტს გააკეთებს ასე ვთქვათ დასჯის მექანიზმზე, ხო, ანუ სანქციაზე, ეს წინააღმდეგობაში მოვა მის უკვე გაცხადებულ პოლიტიკურ ხასთან რუსეთთან მიმართებაში. ამიტომ ცდილობს ის მაქსიმალურად შეარბილოს ეს სანქციების კომპონენტი და ეს გასაკვირი საერთოდაც არ არის. მგონია რომ პრობლემა, მთავარი პრობლემა რაში მდგომარეობს? პირველი მთავარი ის არის რომ ძალიან ცუდია, როდესაც საქმე დავიდა იქამდე, რომ ორი პოლიტიკური ძალა საქართველოს პარლამენტში ცდილობს შეთანხმებას რეზოლუციაზე, როდესაც ეს იმ ტიპის საკითხია, რომ პარლამენტში არსებული ყველა პოლიტიკური ძალა უნდა შეთანხმდეს ამაზე და ეს უნდა იყოს სიგნალი როგორც მოსკოვისთვის, ასე სეპარატული ხელისუფლებებისთვის, ეგრეთ წოდებულისთვის და ასევე დასავლეთისთვის, რომ არ არსებობს იდეოლოგიური განსხვავება, რის გამოც ჩვენ ვერ შევთანხმდებით აი ასეთ ეროვნული მნიშვნელობის საკითხზე. ეს რომ არ ხდება უკვე ცუდია ძალიან, მოდი ასე ვთქვათ, და უკვე სერიოზული დარტყმაა საქართველოს ერთიანი პოლიტიკისადმი. ახლა გადავიდეთ უკვე აი ამ ორ კონკრეტულ შეთავაზებაზე. ხო, როგორც თქვი, ანუ უკვე ჩავარდნა, რაც თქვი, და უკვე პრობლემაა ეს სერიოზული და ახლა მოსკოვმაც იცის და ცხინვალმაცმა სოხუმაც, რომ საქართველოში პოლიტიკური ძალები ვერ თანხმდებიან ისეთ საკითხზეც კი, როგორც არის როგორ უპასუხონ ადამიანის მკვლელობას. ხო, ამ შემთხვევაში 42-ა საკითხს საუბრობ. ჯერ ჩვენ სამწუხაროდ არ ვიცით რა მოხდა ტატუნაშვილის თავს, ხო? ეჭვი გვაქვს რომ ეს ადამიანი აწამეს და შემდეგ მოკლეს. მეც ასეთი ეჭვი.
ყველა ინფორმაცია, ყველა წყაროსი ხო ასე დასტურდება დიახ ჯერჯერობით.
ხო, ეს არის ძალიან ცუდი სიგნალი, რომ საქართველოს პოლიტიკური ძალები აი ამ საკითხზე ვერ თანხმდებიან. და საერთოდ მაშინ რაზე ვლაპარაკობთ? ხო, თუ ეს საქართველოს ომია და ომში ერთად არ მივდივართ პოლიტიკური ძალები, არასამთავრობო სექტორი, ნიშნავს რომ ამ ომს ჩვენ ვერ მოვიგებთ. მარტივი ამბავი. ახლა რაც შეეხება აქ რაზეც ვლაპარაკობთ, მე მიმაჩნია რომ ასე ვთქვათ, სანქციის კომპონენტის გარეშე აი ამ რეზოლუციის მიღება იქნება, მოდი ასე ვთქვათ, რაღაც ჰაერში მუშტების ქნევა. და ასეთი მსგავსი, მოდი ასე ვთქვათ, რეზოლუცია არაერთი მიუღია საქართველოს პარლამენტს. მარტო წინა ხელისუფლების პირობებშიც და ამ ხელისუფლების პირობებშიც და სხვადასხვაშორის იქ იყო ერთიანობა არაერთხელ ყოფილა, ხო? მნიშვნელოვანია ასევე, რომ აი ეს სანქციების კომპონენტი იყოს ადეკვატური. ანუ მისი აღსრულება შეიძლებოდეს და სასაცილო არ იყოს. ასევე თანაზომიერი უნდა იყოს და ლაპარაკი, ანუ ზუსტად განსაზღვროთ ვიზეა საუბარი, ხო? ანუ კვლელებზე ვლაპარაკობთ მხოლოდ, თუ ამ კვლელობაში ჩართულ ადამიანებზე, თუ იმადზეც, ვინც ხელი შეუწყვეს ამ ყველაფერს, თუ ზოგადად სეპარატული ხელისუფლების წარმომადგენლებზე, ანუ აქ კონკრეტულად სანქცია რაში უნდა მდგომარეობდეს? ეს ადამიანი, ამ ადამიანებს გადაუდგილება უნდა შეუზღუდოთ, თუ ფინანსური სანქციები უნდა დაუწესოთ, თუ რაღაც. ანუ ეს ზოგადად რთული საკითხია და კიდევ ერთხელ ამობ, ანუ შეთანხმება, როდესაც მოხდება, თუ მოხდება, ხო? მეორე ნაწილსაც ყურადღება უნდა მიექცეს, რომ ეს ყველაფერი იყოს აღსრულებად. Ну, амис ай ам ყველაფრის კიდევ ერთი დიდი ნაწილია, ვინ გაიზიარებს ამ სიას და ვინ არა, თუ კი ასეთი იქნება, ხო? ანუ ჩვენი შეიძლება კარგი მაგალითი იყოს მაგნიცკის სია, ხო, რომელიც არაერთმა ქვეყანამ,
ასე თუ ორიგო მაგალითი უკრაინისთვის დაწესებული სანქციები.
კი ბატონო. უკრაინისთვის დაწესებული სანქციები უფრო ფართო, უკრაინის გამო დაწესებული სანქციები არის, ანუ ანექსიისა და ოკუპაციის გამო დაწესებული სანქციები და არა კონკრეტულად ადამიანის შეტევის ან კვლელობის ან რაღაცა ასე. მოდი, თუ ამ მიმართულებით მივდივართ ჩვენ, მაშინ ჩვენ 82-ა და ტატუნაშვილი არ გვჭირდება. ანუ ზოგადად მაშინ პოლიტიკა უნდა წავიდეს სანქციებისკენ. თუ ჩვენ ამ კონკრეტულ ადამიანებზე საუბრობთ, მაშინ შესაბამისი სია უნდა ჩამოყალიბდეს ისე, რომ ეს შეეხოს კონკრეტულ ადამიანებს. მათ გარშემო ყოფს. ანუ აი აქ არის. მე პირადად შემიძლია გითხრათ, რომ ანუ ხო, დაკლაპარაკია
საქართველოს თითოეული, მაგალითად, პროექტს ვამბობ, ოპოზიციის თითოეული მოქალაქის გატაცებაში, ჯანმრთელობის მძიმე დაზიანებაში, წამებასა და სიცოცხლის მოსპობაში ეჭვმიტანილი პირების საქმეები და დამდგარი სამართლებრივი შედეგის შესახებ უსწრაფესად ეცნობა საერთაშორისო პარტნიორებს, გამოიძიოს საქართველოს მთავრობას, მოუწოდებს ამ შემთხვევაში ის პროექტი რეზოლუციის, რომელიც ოპოზიცია მოამზადა. აქ მექანიზმების შერჩევა არის თქვენი აზრით პრობლემა, თუ ის, თუ რა სიგნალს აქვს, თუ არა მნიშვნელობა, რა სიგნალს გაუგზავნის საქართველოს ხელისუფლება საერთაშორისო თანამეგობრობას?
რა თქმა უნდა, აქვს და სწორედ ეს თქვი და დასაწყისში საუბრის, რომ პირველი საკითხი არის პოლიტიკური თანხმობა. ჯერჯერობით საქმე გვაქვს იმასთან, რომ პოლიტიკური თანხმობა არ არსებობს 4 პოლიტიკურ ძალას შორის, რომელიც დღეს პარლამენტში. ეს პირველი დარტყმა. მეორე საკითხი არის პოლიტიკური თანხმობა 2 პოლიტიკურ ძალას შორის. ხო, ეს თითქოს აი ესეთი პოლიტიკური თანხმობა არსებობს, თუმცა ვერ თანხმდებიან დეტალებზე. ხო, ანუ ხელისუფლება ერიდება სანქციების კომპონენტის შეტანას კანონპროექტში, საერთო კანონპროექტში, ხო? შემდეგ, იმ შემთხვევაში თუ კი ასეთი შეთანხმება მოხდება, მე კიდევ ამბობ, რომ თუ კი ეს სანქციების კომპონენტი არ იქნა ქმედით, მაშინ ეს ყველაფერი იქნება სასაცილო. და ამიტომ აი ამაზეა ლაპარაკი, აი გრადაცია, როგორც ჩამოთვალე ასეა. სიგნალი რა თქმა უნდა არის და სიგნალი, პირველი სიგნალი უკვე არსებობს, რომ შეთანხმება პოლიტიკური არ არსებობს პოლიტიკურ ძალებს შორის. ცუდია ეს.
მეორე,
არა, ნაციონალური მოძრაობა არ მიუერთდება ამ ყველაფერს და პატრიოტთა ალიანსი არ მიუერთდება. შეიძლება ჩვენ ვიღაცას ვეთანხმებით, ვიღაცას მოგწონდეს ეს პოლიტიკური ძალები, ან არ მოგწონდეს, ან ვეთანხმებით, ან არ მეთანხმებით, მაგრამ ფაქტია, რომ საქართველოს მოსახლეობამ საკუთარი არჩევანი გააკეთა და ეს პოლიტიკური ძალები მოხვდნენ პარლამენტში. როდესაც ისეთი პოლიტიკური ძალაც კი, როგორც არის პატრიოტთა ალიანსი, არ თანხმდება ისეთ მნიშვნელოვან საკითხზე რეზოლუციას, როგორც არის, რაზეც ჩვენ საუბრობთ, ეს უკვე პრობლემა. და ხელისუფლების პრობლემა სხვადასხვაშორის. რატომ ცდილობს ხელისუფლება საერთ მაინც შეთანხმებას მიაღწიოს? იმიტომ რომ გრძნობს, რომ ის თუ აქ მარტო რჩება, ეს არის ის საკითხი, სადაც ძალიან ცუდია, სირცხვილი აქ მარტო დარჩენა. და მას მისი პასუხისმგებლობა პირველ რიგში. ამიტომ მე ძალიან დიდი სურვილი მაქვს და ყველანაირად გულშემატკივრობ ამ პროცესს, რომ ასეთი შეთანხმება მოხდეს. მაგრამ ასევე არ მოხდეს ის, რომ იმის გამო, რომ ხელისუფლება შეეშინდეს სერიოზულ სანქციურ კომპონენტზე წასვლა, ეს ყველაფერი სასაცილო გახადოს. ხო, აი ამაზე არის აქ საუბარი. კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი, რომელზეც მინდა ყურადღება გავამახვილო, არის რომ პირველი რიგის ამოცანა არის მაინც არ დაგვაუწყდეს ცხედრის მიღება.
სანამ
ცხედარს არ მივიღებ, ანუ სიტყვაზე, თუ კი მაგალითად თეორიულად შესაძლებელია, რომ აი ამ რეზოლუციამ ხელი შეუშალოს ცხედრის მიღების პროცესს, მაშინ ცოტა ხანს ვარ დავიცადოთ აი აქ ამ საკითხთან, იმიტომ რომ პირველი რიგის ამოცანა ცხედრის მიღება. აი შემდეგ უკვე ექსპერტიზა და დადგენა იმას, რა მოხდა. აი ამის შემდეგ უკვე აი უნდა ვილაპარაკოთ იმაზე, როგორ აღვასრულოთ სამართლიანობა. ხო? ძალიან წინს მე მაგალითად, იმიტომ რომ ოდესაც 92-ის მკვლელობიდან უკვე გავიდა თითქმის 2 წელიწადი. და საქართველოს ხელისუფლებას ქმედითი აქვს არაფერი გაუკეთებია სამწუხაროდ. ხო, ეს არის ყველაზე ცუდი სიგნალი. და რეალურად, ჩემი აზრით, ანუ თუ კი ჩავთვლით იმას, რომ ტატუნაშვილი მოკლე აწამეს და მოკლეს, 92-ის მკვლელობამ და დაუჟელობის სინდრომმა გამოიწვია ისითავ ხედე, რასაც ახლა ჩვენ ხედავთ. და ასევე ის წნეხის, ანუ სერიოზული წნეხის არარსებობამ იგივე სეპარატულ რეჟიმებზე საქართველოს მხრიდან ასევე გამოიწვია ისითავ ხედე, რასაც ახლა ხედავთ. ორი კვირა ადამიანის ცხედარს არაძლევენ.
ამასთან ახლავს ძალიან ისეთი განცხადებები იქიდან, ასე ვთქვა, სიგნალები. ბანო გიორგი მსმენელი ყავს ხაზზე, მოუსმენ თუ დაგველო და მოკლე თუ შეიძლება, ძალიან ცოტა დრო გვჭირს. გისმენთ.
გამარჯობა, კალბატონინო.
გამარჯობა, გისმენთ.
ისწავლები თქვენ სტუმართან. მე ესეთი კითხვა მას ბატონო გიორგი თქვენთან. დიახ. დაგელოდით მე.
გისმენთ.
მაინტერესებს ერთი რაღაცა, რომ ბატონო გიორგი, რა შეეხება ვიზალიბილიზაციას, მე მგონი იმის გამო არიან გერმანელები გაკვირვებულები, თუ რა
ხდება, რომ
ხელისუფლების წარმომადგენლები და არასამთავრობო ორგანიზაციების ნაწილი წარმომადგენლები ატყუილებენ გერმანიას და ევროპელებს საქართველოში არსებული მწვავე სოციალური დიახ სიტუაციის გამო. აი წარმოიდგინეთ, პირდომ ეხლა ანჟელა მერკელს რო გაუგდეს ხელფასში თვეში 100,000 ევრო და სხვა
ასე გე ბოდიში გიხდით რა, მაპატიეთ, ძალიან დიდი ბოდიში.
კალბატონო, გაიხსენეთ 99 წელში
ბოდიში მუხდი მსმე არ მისმენთ, ბოდიში გიხდით. თუ შეიძლება დრო არ არის, უბრალოდ ჩვენ ეს თემა არ არის ჩვენი დღევანდელი საუბრის ძირითადი თემა, ბოდიში გიხდით. არაერთხელ ქონდათ საშუალება სტუმართანაც დაგესვათ კითხვა, უბრალოდ დრო აღარ ჩება და ძალიან არ მინდა გავცდეთ, ასე ვთქვა, თქვენ თვლით რომ მოკლე ძალიან უპასუხოთ ისევ რეზოლუციაზე მინდა ვისაუბროთ, ბოდიში უხდი მსმენელს.
21-ე საუკუნეში ასე ვთქვა, ქვეყნის მოტყუება რაღაცის შესახებ ეს არსება გერმანელებსაც და სხვათაც, ძალიან კარგად აქვთ ინფორმაცია საქართველოში რეალურ ვითარების შესახებ, ასე რომ დიდი პატივისცემის მიუხედავად ვერ დაკეთახმებით და დაუბრუნდებით თავის საკითხს.
თუ შეიძლება. ბანო გიორგი, შეუთავთ თქვენ პირადად, მე მესმის როგორ ახსენით, როგორ ხსნით ხელისუფლების პოზიციას. თქვენი აზრით შეუთავსებელია, ვთქვათ, ეს ხაზი რომ არ გამწვაოს რუსეთთან ურთიერთობა იმასთან, რომ როცა მოქალაქეების მკვლელობაზე ალაპარაკეთ, ადამიანის უფლებების ძალიან უხეშ სისტემატურ დარღვევაზე ოკუპირებულ ტერიტორიებზე, რომლებსაც ფაქტობრივად აკონტროლებს რუსეთი, ამისთვის მოითხოვო სანქციები?
დიახ, მიმაჩნია რომ ასეა და რატომ. ანუ როდესაც სანქციას ითხოვ და მარტო არ ითხოვ, ანუ შენ ინიცირებას უკეთებ ამ სანქციას. ეს, მოდი ასე ვთქვათ, არის უკვე კონფრონტაციული ნაბიჯი ოკუპანტის წინააღმდეგ. თუ მიდიხარ კონფრონტაციულ ნაბიჯზე, მაშინ უნდა შეცვალო პოლიტიკა, უნდა თქვა, რომ ჩემი გზა არის კონფრონტაციის გზა, მე იარაღს არ ვხმარო ამ შემთხვევაში, იმიტომ რომ არ მაქვს საკმარისი, თორე რომ კონდეს ვიხმარდი, და ამიტომ, მაგრამ სხვა ყველა საშუალება, რომელიც მე გამაჩნია, იქნება სანქცია, იქნება მე ხმარო იმისთვის, რომ შევავიწროვო ოკუპანტი. ეს არის კონფრონტაციის პოლიტიკა. თუ ამას მიყვებით, მაშინ ხელისუფლება უნდა თქვას. თუ ხელისუფლება ამბობს, რომ მე მაქვს კონსტრუქციული პოლიტიკა, მაგრამ ამავე დროს სანქცია თავისი არსით არის კონფრონტაციული. ხო მაშინ მე სანქციას გიწესებ ზოგადად. ხო თვითონ თავის თავთან ხდება ცოტა გაუგებრობაში მოდის. აი მაგალითსაც გეტყვით. მე ყურადღებით ვადევნებდი თვალყურს და სხვა შორის ეს თქვა ნუკრი ქანთარია, რომელმაც თქვა რომ სანქციები მოდის წინააღმდეგობაში ჩვენ გაცხადებულ პოლიტიკასთან. და მე მიმაჩნია პირადად რომ ეს პოლიტიკა რომელიც აქვს საქართველოს ხელისუფლებას არის მცდარი და არაფრის მომტანი.
მე
მიმაჩნია რომ სწორედაც რომ კონფრონტაციული პოლიტიკა არის გამოსავალი.
გაცხადებული პოლიტიკა იყო სხვა, სხვა ხელისუფლების პირობებში ვამბობ, მაგრამ სანქციები ჩვენ არ გვახსოვს.
გასაგებია.
მათ შორის უშუალოდ მყისიერად ომის შემდეგ 2008 წლის ომს გულისხმობ. და შემდეგ კიდე უკვე წლების განმავლობაში და დღემდე შეუსრულებელი 6 პუნქტიანი შეთანხმების პირობებში.
გეთანხმებით, თუმცა განსხვავება აქ რაში მდგომარეობს, რომ
წუთი დაგვრჩა ზუსტად.
წინა ხელი მე მიმაჩნია, რომ წინა ხელისუფლებაც ცოდავდა, რომ სანქციების კომპონენტს არ იყენებდა. იგივე ორივე სახელმწიფოს ერთი ასე ვთქვათ ერთი მიზეზი ჰქონდა, რომ მას ეშინოდა, რომ ეკონომიკური კომპონენტი და ფინანსური კომპონენტი გაუარესდებოდა ამის გამო, მაგრამ ცოდავდა ის ხელისუფლებას, მაგრამ ამ ხელისუფლებას უკვე რა პრობლემა აქვს, იცით, რომ აქ უკვე ადამიანის კვლელობაზეა საუბარი და რომელიც ვიდეო მასალა არსებობს, ხო? და რომელიც შემდეგ უკვე ბერკეტად უნდა გამოიყენოს სანქციებისთვის. იმ ხელისუფლებას ომის შემდეგ ასეთი რაღაცები შეიძლება მოხდა, მაგრამ ეს ვიზუალურად არ ჩანდა. ხო, ანუ ასეთ ამის ბერკეტი ახელში არ ეჭირა, რომ აი ახლა სიტყვაზე მოგერინი მახსენა გვარი ტატუნაშვილი, დღეგუშინ ტუსკმა ახსენა გვარი ტატუნაშვილი. ხო, ეს უკვე შენ საშუალებას გაძლევს, რომ ევროკავშირი ჩართო ამ სანქციებში და მინიმუმ ეს ევროპულ დონეზე
არის გარკვეული ფორმით ჩართული, მაგრამ აგერ ხედავთ ეფექტს.
თუ სანქცია არ იქნება.
დიახ.
ხო და საქართველოს თვითონ არ მოითხოვს, რომ ევროკავშირის ქვეყნები ამას მიუერთდნენ. თავისი ინიციატივით როგორ გონიათ ევროკავშირი ამას გააკეთებს, არ გააკეთებს, ხო?
ეს სისტემა უნდა გავაგრძელოთ კიდევ მომავალში. ძალიან დიდი მადლობა დღეს სამწუხაროდ